спроба осягнути Муад'діба без розуміння його заклятих ворогів, Харконенів, домір на спробі побачити істину, не відаючи про брехню. Бажання побачити світло, не зустрічаючи пітьми. Це неможливо. Принцеса Ірулан – оповідь про Муад'діба. Напівзанурений у пітьму рельєфний глобус обертався від поштовху товстої, вкритої блискучими перснями руки. Він стояв на підставці дивної форми біля однієї зі стін кімнати без вікон. Решта стін скидалася на різнобарвну клаптикову ковдру. Сувої, фільмокниги, записи, ролики. Світло, яке осявало кімнату, текло із золотих куль, що застигли в рухомому силовому полі. У центрі зали стояв еліпсоїдний стіл із жадеїтово-рожевою кришкою зі скам'янілого елакового дерева. Навколо нього повисли поліморфні крісла, два з яких були зайняті. В одному сидів темноволосий круглолиций юнак, приблизно 16 років, із сумними очима, а в другому – худий невисокий чоловік із жіночим обличчям. Обидва зосереджено дивилися на глобус та на зануреного в пітьму чоловіка, який розкручував кулю. До них долинуло вдоволене гиготіння і могутній бас прогремів.
«Пітере, ось найбільша в історії пастка на людину, і герцог уже потрапив між її щелеп. Чи не резючі речі роблю я, барон Владимір Харконен?»
«Безсумнівно, бароне», – відповів чоловік. Голос його звучав мелодійним солодким тенором. Товста рука опустилася на кулю і спинила її обертання. Тепер кожен у кімнаті прикипів поглядом до непорушної поверхні глобуса – дорогого інструмента, який виготовляли спеціально для багатих колекціонерів або ж планетарних правителів імперії. Він зберігав неповторний відбиток ручної роботи імперських майстрів. Довжини та широти було накреслено тонесеньким платиновим дротом, а полярні шапки інкрустовано найдобірнішими хмаристо-білими діамантами. Товста долоня посунулася вперед, намацуючи деталі рельєфу.
«Пропоную вам подивитися», – знов загуркотів бас. «Подивіться уважно. І ти, Пітере, і ти, мій любий Фейдерауто. Від 60 градусів на півночі та до 70 на півдні вишукані брижі. Їхній колір. Чи не нагадує він вам солодку карамель? І ніде, зовсім ніде нема на ній блакиті озер, річок або морів. А ці чарівні полярні шапочки, такі крихітні. Чи здатен хоч хтось сплутати це місце? Арракіс. Істинна унікальність. Ідеальна місцина для унікальної перемоги».
Губ Пітера торкнулась легенька усмішка. «А ще уявити тільки, бароне, падишах-імператор переконаний, що він віддав герцогові вашу планету прянощів. Як вдало?»
«Цілковита маячня», – гарикнув барон. «Ти кажеш це, аби заплутати юного Фейдарауту. Однак немає жодних підстав збивати з пантелику мого племінника».
Юнак з меланхолійним лицем заворушився в кріслі, розгладив складки на своєму чорному трико. Він випрямився, коли від дверей у стіні за його спиною долинув обережний стукіт. Пітер вислизнув із крісла, підійшов до дверей, ледь прочинив їх, лише для того, щоб отримати циліндр із посланням. Зачинив двері і розгорнув совій, вивчив його. З уст ментата злетіло кілька смішків.
«Що там?»
– владно поцікавився барон.
«Дурень відповів нам, бароне. Відколи це атріди нехтуватимуть нагодою зробити красивий жест?» – поцікавився барон. «Гаразд, що він пише там?»
«Він надзвичайно невічливий, бароне. Звертається до вас просто. Харконене. Сір і улюблений кусен. Сір і улюблений кусен. Ні титулу».
«Це гарне ім'я», – проричав барон, виказуючи своє нетерпіння. «То що повідомляє любий Лето?»
«Він пише, вашу пропозицію про зустріч відхилено. Я вже неодноразово стикався з вашою підступністю, і це добре відомо всім.
І?
Перепитав барон. Далі таке. Мистецтво Канлі ще має своїх поціновувачів в імперії. І підпис. Герцог Аракіса Лето. Пітер зареготав. Аракіса, боже ж ти мій, то вже занадто.
Угамуйся, Пітере, промовив барон, і сміх зник, наче хтось повернув вимикач. Отже, Канлі, поцікавився барон. Вендетта, еге ж? Він навіть ужив таке миле старовинне слово з такою багатою традицією. Хотів упевнитись, що я чітко розумію сказане ним.
Ви зробили жест до примирення, сказав Пітер. Правил було дотримано.
Як на ментата, Пітере, ти надто багато базікаєш, відказав барон, подумавши. Скоро мені доведеться позбутися його. Він уже майже пережив власну корисність.
Барон кинув через усю кімнату погляд на свого ментата-асасіна. Затримався на тій його особливості, яку люди помічають першою. Очі. Темні щілинки синього на синьому, без найменшої краплі білого. Вищир розцвів на Пітеровому обличчі, нагадуючи гримасу маски під проваллями очей. Але, бароне, ніколи ще помста не була прекраснішою. Перед нами план найвишуканішої зради – змусити Лето проміняти Каладан на Дюну, не лишивши йому жодного вибору, адже це наказ імператора. Ви такий дотепник?
У тебе словесна діарея, Пітере.
Від голосу барона віяло холодом. Це тому, що я щасливий, мій бароне. Тоді як вас їдають ревнощі.
Пітере!
Ох-ох, бароне, як прикро, що ви не спромоглися розробити таку вишукану схему самостійно.
Одного дня я придушу тебе, Пітере.
Беззаперечно, бароне. Добрі вчинки ніколи не забуваються, еге ж?
Пітере, ти перебрав із Верите чи зі Семутою?
Позбавлена страху правда дивує барона. Обличчя Пітера перетворилося на карикатурну похмуру маску.
Ах-ах!
Розумієте, бароне, я як ментат знатиму, коли ви відправите за мною ката. Ви стримуватимете себе, доки потребуватимете мене. Передчасні дії були б марнотратством. А від мене й досі є користь вашій милості. Я знаю, який урок дала вам чарівна Дюна. Жодного марнотратства. Хіба ні, бароне? Барон продовжував дивитися на Пітера. Фейт Раута скорчився в кріслі. «Дурні суперечники», – подумав він. «Дядечко не вміє розмовляти зі своїм ментатом без суперечок. Мені що, нема чого робити, крім як вислуховувати їхні чвари?»
«Фейде», – промовив барон. «Коли я запросив тебе сюди, то наказав слухати та вчитися. Ти зробив якісь висновки для себе?»
«Так, дядьку», – відповів юнак завбачливо улесливим голосом.
«Часом я захоплююся Пітером», – сказав барон. «Я завдаю болю, коли це необхідно. А от він, присягаюся, він отримує від цього найвищу насолоду. Щодо мене, то мені навіть шкода бідного герцога Лето. Лікар Юе скоро зрадить його, і так настане кінець дому Атрідів. Лето точно дізнається, чия рука керувала згідливим лікарем. Усвідомлення цього стане найгіршою миттю його життя.
Чому б тоді вам не наказати лікарю всадити герцогові кинджал під ребра? Поцікавився Пітер. Це тихо і ефективно.
Ви говорите про жаль, але герцог має знати, що саме я звершую його долю, сказав барон. Інші великі доми також мають запам'ятати урок. Це приголомшить їх, тож я матиму більше простору для маневру. Необхідність очевидна, але вона не повинна конче подобатися мені.
Простір для маневру? Пітер глузливо усміхнувся. До вас уже прикута увага імператора. Ви діяли вельми нахабно. Одного дня імператор направить легіон або два своїх сердаукарів сюди, на Г'єді Прайм, і так настане кінець барона Владіміра Харконена.
Ти хотів би це побачити, Пітере, так?
Спитав барон.
Ти б насолоджувався, спостерігаючи за корпусом сардаукарів, що розоряв би мої міста та грабував би мій замок. Ти б справді насолоджувався цим.
Чи ж варто питати про це, бароне? – прошепотів Пітер.
Ти мав би бути башаром корпусу, – сказав барон. Надто сильно тебе цікавлять кров і біль. Можливо, я надто поквапився з обіцянкою трофеїв із Арракіса.
Пітер ступив 5 химерних дріботливих кроків кімнатою і спинився просто перед Фейдом Раутою. У повітрі зависла напруга, і юнак із схвильованою похмурістю підвів очі на ментата.
«Пітер не іграшка, бароне. Не грайтеся з ним», – промовив він. «Ви пообіцяли мені леді Джесіку? Ви пообіцяли її мені?»
«Навіщо вона тобі, Пітере?» – запитав барон. «Завдавати болю?»
Пітер глипнув на нього. Тиша затягувалася. Фейд Раута підсунув своє крісло на силовій підвісці до краю столу і поцікавився.
«Дядьку, мені досі слід залишатися тут. Ви казали, що
мій любий Фейд Раута виріс нетерплячим».
У мороці за глобусом майнув якийсь рух.
«Потерпи, Фейде».
Барон знову зосередився на ментаті.
«А як щодо герцогового пуголовка, малюка Пола, мій безцінний Пітере?»
«Капкан приведе його до вас, бароне», – пробурмотів Пітер.
«Я не про це питав», – відрізав барон. «Пригадуєш, як ти пророкував, що Бенегесерітська відьма народить герцогові дочку? Отже, ти помилився, ментате».
«Я не так часто помиляюся, бароне», – промовив Пітер, і вперше за всю розмову в його голосі лунав страх. «Ви маєте віддати мені належне. Помиляюся я не часто. До того ж, ви знаєте, що Бенегесерітки зазвичай народжують дочок. Навіть супутниця імператора приводить на світ винятково дівчаток».
«Дядьку», – знову подав голос Фейд Раута. «Ви казали, що я тут почую дещо важливе для мене».
«Ви тільки послухайте мого племінника», – промовив барон. «Прагне панувати над моїм баронством, а сам навіть опанувати себе не може».
Барон пильно дивився на хлопця з-за глобуса. Тінь за тінню.
«Що ж, Фейде Рауту Харконене, я викликав тебе сюди в надії, що ти здобудеш хоча б крихту мудрості. Ти вже спостерігав за нашим добрим ментатом? Тобі варто було б зробити деякі висновки з нашого з ним діалогу».
«Але, дядьку...»
«Фейде, ти міг би сказати, що Пітер – високоефективний ментат?»
«Так, але...»
«Ага, але ось у чим заковика. Він уживає надто багато прянощів, їсть їх як цукерки. Поглянь на його очі, може здатися, що він трудяга з Арракіса. Пітер ефективний. Так, але все одно емоційний і схильний до вибухів гніву. Пітер ефективний, але йому все одно властиво помилятися».
Пітер заговорив тихим, утомленим голосом.
«Бароне, ви запросили мене сюди, щоб підірвати мою ефективність критикою?»
«Підірвати твою ефективність? Пітере, ти ж знаєш мене. Я лише хотів, аби мій небіж зрозумів, що і ментати мають свої межі».
«Ви вже підготували заміну мені?» – поцікавився Пітер.
«Заміну тобі? Навіщо, Пітере? Де я знайду ментата з твоєю хитрістю і злобою?»
«Там само, де ви знайшли мене, бароне».
«Можливо. Мені варто над цим замислитися», – пробурмотів барон. «Останнім часом ти справді став втрачати рівновагу. А як подумаєш про кількість з'їдених тобою прянощів?»
«Мої втіхи надто дорогі, бароне. Ви виступаєте проти них?»
«Мій безцінний Пітере, твої втіхи прив'язують тебе до мене. Як я зможу бути проти цього? Я лишень хочу, аби мій племінник звернув увагу на цю твою особливість».
«Тоді ось, експонат перед вами», – сказав Пітер. «Може мені затанцювати? Чи маю я продемонструвати свої численні функції вельмешановному Фейду Рау?»
«Саме так», – гарикнув барон. «Ти експонат. А зараз мовчи».
Барон зиркнув на Фейда Рауту. На повні губи племінника – харконенівський генетичний маркер, які тепер ледь викривилися від здивування.
«Фейде. Це ментат, натренований і пристосований до виконання конкретних обов'язків прилад. Ніколи не можна забувати, що цей прилад заховано в людському тілі. І це серйозний недолік. Часом я гадаю, що наші предки мали рацію з цими своїми мислячими машинами».
«То були цяцьки порівняно зі мною», – пирхнув Пітер. «Навіть ви, бароне, перевершили б ті машини».
«Можливо», – відповів барон. «І з цим розібралися».
Він глибоко вдихнув і відригнув.
«Тепер, Пітере, розкажи моєму племінникові в загальних рисах про нашу кампанію проти дому Атридів. Попрацюй для нас ментатом, якщо твоя ласка.
Бароне, я застерігаю вас. Не варто довіряти подібну інформацію настільки юній особі. Мої спостереження.
Це вже мені вирішувати,
відрізав барон.
Я віддав тобі наказ, ментате. Продемонструй одну зі своїх численних функцій.
Так тому й бути, сказав Пітер. Він виструнчився, демонструючи хворобливу гідність. Здавалося, на ньому ще одна маска, просто тепер її одягнуло на все тіло. За кілька стандартних днів герцог Лето та весь двір ступлять на облавок лайнера гільдії лоцманів, що прямує на Аракіс. Гільдієри висадять його в Аракіні, а не в нашій столиці Карфазі. Ментат герцога Зуфір Хават правильно розраховував, що Аракін легше захищати.
«Слухай уважно, Фейде», – перебив Пітера барон. «Стеж за планами, що ховаються всередині задумів, які причаїлися в глибинах інших планів».
Фейдравда кивнув, міркуючи. «Оце мені до душі. Стара почвара нарешті допускає мене до своїх таємниць. Мабуть, він і справді хоче, щоб я став його спадкоємцем».
«Є кілька тангенціальних можливостей», – продовжив ментат. «Я вказав, що дім Атрідів переправиться на Аракіс. Однак, попри це, нам не слід забувати, що герцог міг укласти угоду з гільдією і помандрувати в безпечне місце за межами системи. Інші в подібних ситуаціях ставали домами-відступниками, забирали родинні ядерні запаси та силові щити і летіли за межі імперії».
«Герцог надто горда людина, щоб піти на таке», – відказав барон.
«Подібна ймовірність існує», – мовив Пітер. «Проте кінцевий результат був би для нас таким самим».
«Ні, не був би», – загарчав барон. «Я маю переконатися, що він мертвий, і рід його обірвався».
«Така ймовірність вельми висока», – сказав Пітер. «Є певні дії, які вказують на те, що дім збирається піти на зраду. Герцог тим часом не зробив нічого».
«Далі», – зітхнув барон. «Завершуй уже, Пітере».
«Аракіні», – вів далі ментат, – «герцог із родиною займе резиденцію, де раніше мешкали граф Фенрінг та його леді».
«Посол до контрабандистів», – гигикнув барон.
«Посол куди?» – перепитав Фейдраута.
«Ваш дядько пожартував», – сказав Пітер. «Він назвав графа Фенрінга послом до контрабандистів, зауваживши, що імператора дуже цікавлять контрабандні потоки на Аракісі».
Фейтраута повернув здивоване обличчя до дядька.
«Але чому?» «Не будь ідіотом, Фейде», – огризнувся барон. «Поки гільдія де-факто залишається поза контролем імперії, чи може бути інакше? Як іще можна доправляти на планету асасінів та шпигунів?»
Рот Фейда Рауте видавав беззвучне «О». «У резиденції ми підготували диверсію», – продовжив Пітер. «Буде скоєно замах на життя юного Атріда, замах, який може виявитися успішним».
«Пітере», – загудів барон, – «ти стверджував?»
«Я стверджував, що випадковості трапляються», – відказав Пітер. «Замах має бути правдоподібним».
«Ох, але ж у юнака таке солодке юне тіло», – промовив барон. «Звісно, потенційно, він навіть небезпечніший, ніж його батько, з матір'ю-відьмою, яка тренує його. Проклята курва! Але продовжуй, будь ласка, Пітере».
«Хават здогадається, що в його оточенні діє наша людина. Найочевидніший підозрюваний – лікар Юе, який справді є нашим агентом. Але Хават проводив розслідування і виявив, що наш лікар – випускник Сукської школи та відзначений імперським кондиціонуванням. Гіпотетично, він може надавати допомогу навіть імператорові. На імперське кондиціонування покладають надто великі надії. Вважають, що абсолютне кондиціонування неможливо зняти, не вбивши людину. А втім, як хтось колись відзначив, маючи надійну точку опори, можна рухати планетами. Ми знайшли цю точку та зрушили з місця лікаря».
«Як?» – спитав Фейдраута. Він вирішив, що це справді цікава тема. Кожен знав, що неможливо обійти імперське кондиціонування.
«Про це іншим разом», – сказав барон. «Продовжуй, Пітере».
«Замість Юе на шляху Хавата ми поставимо іншого, набагато цікавішого кандидата. Саме зухвальство подібної кандидатури зверне на неї Хаватову увагу».
«На неї?»
«На саму леді Джессіку», – сказав барон.
«Чи це не вишукано?» – запитав Пітер. «Розум Хавата буде зайнятий обдумуванням такої імовірності, і це послабить його функції ментата. Він навіть може спробувати вбити її». Пітер спохмурнів, а тоді продовжив.
але я не вірю, що це йому вдасться».
«Ти не хочеш, аби він це зробив?»
– поцікавився барон. «Не перебивайте мене», – відрізав Пітер. «Поки Хават матиме клопіт із леді Джесікою, ми заплутаємо його ще більше. Наприклад, піднімемо кілька повстань у гарнізонах міста і таке подібне. Їх, звісно, придушать. Герцог має повірити, що він повністю контролює ситуацію. І зрештою, коли настане час, ми подаємо сигнал ЮЕ і висаджуємося із нашими основними силами.
Продовжуй, розкажи йому все», – сказав барон.
«Наші позиції підсилюватимуть два легіони сардаукарів, убраних у харконенівську форму».
«Сардаукари?»
У Фейдараута перехопило подих. Його свідомість зосередилася на жахних солдатах імперії, вбивцях, позбавлених милосердя, солдатах-фанатиках падишаха імператора.
«Бачиш, наскільки я тобі довіряю, Фейде?» – промовив барон. «Жоден із великих домів не повинен дізнатися і крихти з почутого тобою, інакше Лансраат об'єднається проти імператорського дому і запанує хаос».
«Головний нюанс у наступному», – сказав Пітер. «Оскільки харконени виконують брудну роботу за імператора, ми отримаємо деякі суттєві переваги. Небезпечні переваги, це точно. Але якщо користуватися ними обережно, то це принесе дому харконенів такі статки, які навіть і не снилися жодному з домів імперії».
«Фейде, ти гадки не маєш, про які статки йдеться», – сказав барон. «Навіть у найдикіших своїх мріях. Почнемо з того, що у нас будуть постійні права на директорство у ДАПТ».
Фейдраута кивнув. «Багатство. ДАПТ. Це ключ до скарбів. Кожен шляхетний дім гребе зі скарбниці компанії все, що може, доки входить до ради директорів. Директорство у ДАПТ було реальним свідченням влади в імперії, яке змінювало розстановку сил у Лансраді, що перебував у хисткій рівновазі з імператором та його прибічниками».
«Герцог Лето», – сказав Пітер, – «може спробувати втекти до мерзотників фріменів на околицях пустелі, чи спробує відправити родину в безпечне, як йому здається, місце. Однак цей шлях перекритий одним із агентів його величності – планетарним екологом. Ви, можливо, пам'ятаєте його. Кайнц».
«Фейд пам'ятає його», – сказав барон. «Завершуй уже».
«Вам бракує люб'язності, бароне».
«Завершуй оповідь. Це наказ», – проривів барон.
Пітер знизав плечима. «Якщо все йтиме так, як ми плануємо, то протягом одного стандартного року Аракіс стане субфеодом дому Хаконенів. Там пануватиме ваш дядько. Його особистий агент керуватиме Аракісом».
«І прибутки зростуть», – сказав Фейдраута.
«Саме так», – відповів барон і подумав. «Це не більше, ніж справедливість. Це ми приборкали Аракіс, за винятком групки фрименських виродків, які ховаються на околицях пустелі, та кількох одомашнених контрабандистів, які прикуті до планети майже так само міцно, як і місцеві працівники».
«А ще всі великі доми дізнаються, що барон знищив Атрідів», – сказав Пітер. «Вони дізнаються».
«Вони дізнаються», – видихнув барон.
«Найчарівніше з усього», – сказав Пітер, – «що дізнається про цей герцог. Він уже все знає, уже відчуває пастку».
«Щира правда, що герцогові це відомо», – промовив барон.
І в його голосі прозвучала нотка суму.
«Знає, але нічого не може вдіяти. Це ще сумніше».
Барон вийшов із заглобуса Аракіса. Щойно він вислизнув із тіні, всі побачили його велетенське, надзвичайно товсте тіло. Ледь помітні випуклості під складками чорної роби свідчили, що весь цей жир частково підтримувала портативна силова збруя. Насправді він важив близько 200 стандартних кілограмів, але ногам доводилося підтримувати не більше, ніж 50 кіло.
«Я зголоднів», – прогримів барон,
витер губи вкритою перснями рукою і витріщився на Фейдарауту, втонулими в жирі очима.
«Відправ когось по їжу, мій любий. Перш ніж піти, ми попоїмо».